ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงคะแนนวันศุกร์ว่าจะรับร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องการเจรจาการค้าเสรีหรือไม่นะครับส.ส.รีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภาหลายคนเตรียมสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวแม้ว่าตามปกติจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีโอบามาก็ตามผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนายจอห์นเบนเนอร์กล่าวว่าขณะนี้มีการขับเคลื่อนให้ร่างกฎหมายเดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นกฎหมายที่ต้องลุ้นว่าจะผ่านสภาหรือไม่นะครับผู้ที่สนับสนุนการเดินหน้าเรื่องการค้าเสรีคิดว่ากรณีดังกล่าวดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นรวมถึงกลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันกลุ่มสหภาพแรงงานและส.ส.หลายคนจากพรรคเดโมแครตเองคนเหล่านี้คิดว่าการให้การเจรจาการค้าเสรีง่ายขึ้นนั้นอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อภาคแรงงานของสหรัฐรวมถึงอาจจะทำให้ไม่มีการกลั่นกรองดีพอหากอเมริกาต้องยอมรับเงื่อนไขเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับกฎหมายฉบับนี้จะสามารถเปิดทางให้ประธานาธิบดีโอบามามากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับและที่ World Bank ครับธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจของโลกปีนี้ยังจะเติบโตไม่เป็นที่น่าประทับใจแต่น่าจะดีขึ้นนะครับในปีหน้าโดยที่ปีนี้ World Bank คาดว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลกนั้นน่าจะอยู่ที่บวกร้อยละ 2.8 และ World Bank เห็นว่าราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงนอกจากจะบั่นทอนรายได้ของประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วยังจะไม่ได้ส่งผลกระทบดีเท่าที่ควรต่อประเทศผู้นำเข้าพลังงานอีกด้วยปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลนะครับคือความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้หลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกันกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดอกเบี้ยต่ำเกือบ 0%และหากว่าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นักวิเคราะห์กังวลว่าอาจจะทำให้พลวัตของการฟื้นตัวนั้นขาดกำลังส่งที่สำคัญครับทั้งนี้ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัว 7.1% ส่วนเศรษฐกิจรัสเซียน่าจะหดตัว 2.7% เพราะถูกกดดันด้วยราคาน้ำมันที่ต่ำลงและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกนะครับและสำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยรวมธนาคารโลกคาดว่าอัตราการขยายตัวน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ครับและไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับคณะกรรมการยุโรปยังไม่พอใจในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซที่กรุงเอเธนส์เสนอมาล่าสุดและนายกรัฐมนตรีกรีซนายอเล็กซิสทริปาสมีกำหนดหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสที่บรัสเซลส์เพื่อที่จะพูดคุยถึงเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศยุโรปนะครับกรีซนั้นมีเวลาเพียงแค่3สัปดาห์จากนี้เพื่อที่จะหาเงินสดมาหมุนเวียนในการจ่ายภาระหนี้สินและหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะยอดเงินกู้จะถึงเวลาที่ต้องคืนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ครับอย่างไรก็ตามในวันพุธคณะกรรมการยุโรปเห็นว่าข้อเสนอใหม่ที่กรีซยื่นให้พิจารณานั้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจยังไม่ได้สะท้อนถึงประเด็นที่สำคัญในการหารือระหว่างตัวแทนของสหภาพยุโรปกับกรุงเอเธนส์ก่อนหน้านี้นะครับโฆษกของคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงท้ายๆของการเจรจาแล้วและขึ้นอยู่กับกรีซเองที่จะปรับร่างแผนปฏิรูปเพื่อให้ได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนรับเงินช่วยเหลือนะครับและส่งท้ายครับฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติชะลอกระบวนการที่จะเปิดให้ประเทศต่างๆยื่นขอเสนอเป็นเจ้าภาพ World Cup ปีคริสต์ศักราช2026หรืออีก11ปีจากนี้เนื่องจากฟีฟ่ากำลังถูกรุมเร้าจากข่าวอื้อเฉาที่ว่ามีการคอร์รัปชันของผู้บริหารอยู่นะครับเจอโรมวอล์กเลขาธิการของฟีฟ่ากล่าวที่งานแถลงข่าวว่าไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในขณะนี้ที่จะเริ่มให้ประเทศต่างๆแข่งขันกันเสน ขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีคริสต์ศักราช2026ตามกำหนดเดิมนะครับน่าจะมีการเลือกประเทศเจ้าภาพโบคัพปี2026อีก2ปีจากนี้ที่การประชุมในประเทศมาเลเซียของฟีฟ่าแต่ในขณะนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากำหนดเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามแผนเดิมหรือไม่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกและกลุ่มประเทศยุโรปถูกคาดเดาว่าเป็นบรรดาตัวเก่งที่อาจจะได้เป็นเจ้าภาพ World Cup ปีคริสตศักราช2026ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน